أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء، ما هو في الأرض؟ لا، في السماء. ربما أحد الإخوة يقول: سبحان الله، الشركة في الأرض، والعمل في الأرض، والبنكة في الأرض، والزراعة في الأرض، كل شيء في الأرض، كيف جد؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. On va expliciter les choses, inshallah. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض. هذا الله يقسم: فورب السماء والأرض إنه لحق. كل شيء راه الفوق، ما كان تحت ما كاين والو، كل شيء راه الفوق، وربي يقسم، الله يقسم: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لا إله إلا الله، يعني هذا تحدي رباني، تحدي من عند الله سبحانه وتعالى. الله يقسم بأن كل شيء راه الفوق، كل شيء راه في السماء. ربما بعض الإخوة لما يسمع الرزق يقول: هي الفلوس والخدمة. لا، العمل رزق، المال رزق، الزوجة رزق، الزوج رزق، المسجد رزق، الصلاة في المسجد رزق. يعني الرزق عنده مفهوم واسع جدا. يعني الله سبحانه وتعالى دي دون الكوران: votre subsistance elle est dans le ciel. C'est Allah qui parle. Il dit: votre subsistance elle est dans le ciel. Peut-être il y en a un, il va dire: oui, mais attends, la société, il est juste à côté là, il est à la défense, la tour, il est juste là, il est en bas, il est sur terre. La banque, il est sur terre, l'agriculture, sur terre, kulchi sur terre. Pourquoi vous montez tout en haut? C'est Allah qui parle. Il dit: votre nourriture, votre subsistance, tout est là-haut. Et en plus de ça, Allah, il jure: fa wa rabbis samaa'i wal ard, par celui qui a créé les cieux et la terre, innahu la haqq, c'est une vérité que tout est décidé là-haut, fouq. فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. أيها الإخوة الكرام، إن هم الرزق قد أكل قلوبه. أنا لما أقول الرزق ما تفكروش غير في الفلوس، راه الرزق قلنا الزوجة الصالحة، الزوج الصالح، الوليدات، الخيمة، نجاح الوليدات، حفظ القرآن ديال الوليد، هذا كله رزق. الرزق راه بالمفهوم الواسع. إن هم الرزق قد أكل قلوبا وأشغل عقولا. في بعض الناس هلع وجزع حينما يسمع بالتغيرات الاقتصادية والتقلبات المالية والمشكلات في أمور المعاش، وكأنهم لا يعلمون أن الله عز وجل قد تكفل بالرزق لجميع خلقه. Parfois il y a des personnes, ouais, la crise financière, peut-être ils vont me virer, peut-être ils vont me licencier, qu'est-ce que je dois faire, j'ai acheté un pavillon, comment je vais gérer, comment je vais payer. La ilaha illallah. Le musulman ne doit pas avoir ce raisonnement. Le musulman, il doit avoir le cœur serein, apaisé, que celui qui me nourrit, c'est Allah. Classe. Celui qui m'a donné ce travail, c'est Allah. Et s'il peut me l'enlever, il va me l'enlever, et peut-être il va me donner mieux. وَمَنْ يَدْرِي وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَزًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. الله سبحانه وتعالى تكفل برزق لجميع خلقه، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، قويهم وضعيفهم، كبيرهم وصغيرهم، وما من دابة، لا إله إلا كل ما يدب على الأرض. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله. لا إله، ما هو على البشر، لا إله. حمد الإمزية، مزية جا رزق من عند مولانا، ما كان جا من عند البشر رحنا فيها كاملين. heureusement que c'est Allah qui s'occupe de des êtres humains. Vous savez, Allah سبحانه وتعالى s'occupe de tout le monde, les musulmans, les non-musulmans, les animaux, les djinns, tout. Allah سبحانه. Et heureusement que c'est Allah. Supposons, ya jamaa, supposons c'était un être humain qui gérait notre risque, notre subsistance. Ya hasra. بعد المسلمين راحوا فيها كاملين، بعد واحد المليار ونص مشى تحيد من الخريطة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لا إله إلا الله. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أيها الإخوة الكرام، معاشر الأحبة، هذا عرض لبعض الأسباب الجالبة للرزق هدى إليها الله سبحانه وتعالى ودل عليها الشرع الحكيم. Je vais vous montrer des moyens comment يعني tirer la subsistance du ciel, comment ramener la subsistance du ciel, رزق. Et comme j'ai dit, je le répète, رزق c'est pas l'argent, c'est pas forcément l'argent, ça peut être beaucoup de choses. مثلا عندك وليدات بغيتهم يرجعوا صالحين، هذا رزق، يوجب دم السماء من فوق ماشي من تحت. أولا، أول هذه الأسباب الجالبة للرزق تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله ولزم مرضاته رزقه من حيث لا يحتسب، وعد من الله حق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه من جهة لا تخطر له على بال، ومن حيث لا يرجو ولا يؤمل. ولو أن أهل القرى، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. شرطان اثنان، دو كونديسيون. وقد الله سبحانه وتعالى يتدمون دو كونديسيون، دو ماشي عشرة، زوج، إيمان زائد تقوى، لا فوا بلس لا بيدي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. من الذي يتكلم؟ الله سبحانه وتعالى. كيس كي بار؟ سي الله كي بار. سي تي لا فوا اي تي ان بيرسون بيوز، والله العظيم سافا ديسوندر دون هو اي سافا سورتير دون با. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لا إله إلا الله. يتقي العبد ربه ظاهرا وباطنا، يتقي الله في نفسه وأهله وماله وعمله وفي شأنه كله. هذا الأول. celui qui veut le خير، celui qui veut le bien، celui qui veut que Allah يعني fasse de ses enfants une descendance pieuse، خلاص. la première des choses c'est la piété. la deuxième des choses. من الأسباب حفظكم الله التي تجلب الرزق كثرة الاستغفار. c'est facile. استغفر الله 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 كثرة الاستغفار. vous savez que le fait de demander pardon à Allah سبحانه وتعالى ça fait descendre les khayrat, ça fait descendre les bénédictions. استغفر، vous savez يعني une phrase simple، استغفر الله فعل وفاعل ومفعول به، une petite phrase. mais vous savez cette phrase elle fait descendre des khayrat. vous savez pourquoi؟ c'est simple. لي سافون يسون بوز لا كيسيون بوكوا سيت فراز استغفر الله جيب الخير خير الخير خيرات باسكو كون لو مسلمون دي استغفر الله جو دوموند باردون الله ça veut dire il reconnaît comme quoi il est faible et que Allah c'est le tout puissant. Il reconnaît ses erreurs, il reconnaît ses péchés et il sait qu'il a un Seigneur pardonneur et il lui demande pardon. Ça te donne al-khayrat wa al-barakat. قال تعالى عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم. من الذي يتكلم؟ نوح عليه الصلاة والسلام. هذا c'est le prophète Noé qui a fait cette demande. Regardez bien ce qu'il a dit. C'est marqué dans le Coran. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ Allah subhanahu wa ta'ala كَانَ غَفَّارًا. أَشْنُ نَتِيجَة Les conséquences. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا هَشْتَ هَالْخِرْجَة يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ لِخْصُ الفلوس اللي راه بوفري اللي راه مقطع اللي ما فحالوش celui qui pauvre celui qui dans la détresse demande à Allah pardon toutes les portes vont s'ouvrir. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Allah qui l'a dit. ويمددكم بأموال يا فلان يا فقير يا من لم يجد العمل أكثر الاستغفار وسيأتيك الله بعمل يا فقير أكثر الاستغفار وسيأتيك الله سبحانه وتعالى بالأموال ويمددكم بأموال وبنين لما يولدش أكثر من الاستغفار. La personne qui n'arrive pas à avoir des enfants multiplie le pardon. كثر من الاستغفار. Je te promets que Allah va te donner ce que tu veux parce qu'il l'a dit lui-même. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. لا 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 اي دي paradis sur terre مازال ليه هادشي غير هنا يعلم الله ليه. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. لا اله الا الله. ويقول عن هود عليه الصلاه والسلام ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه. يا من يبحث عن القوه, قوة في العمل, قوة في الميدان, قوة في المجتمع, قوة في celui qui cherche la force, celui qui cherche d'être fort, d'être parmi les meilleurs, parce que l'islam te demande à ce que tu sois parmi les meilleurs. L'islam t'exige à ce que tu excelles là où tu es. Là où tu es, tu dois être parmi les excellents. T'es un enseignant, tu dois être le meilleur des enseignants. T'es un ingénieur, tu dois être le meilleur des ingénieurs. T'es un RH, tu dois être le meilleur des RH. T'es là où tu es, t'es un mécanicien, tu dois être le meilleur. C'est l'islam qui te l'impose. إذن يقول الله سبحانه وتعالى عن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. vous êtes déjà fort الحمد لله grâce à Allah سبحانه وتعالى ما شاء الله vous avez le poste vous avez vous êtes déjà fort ولكن ربي يزيد قوة على قوة une force au-dessus de la force que tu as ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لا إله إلا الله. Un tampon divin, subhanallah. Si tu multiplies les pardons, tu ne seras jamais un criminel, tu ne seras jamais un agresseur. Si tu multiplies les pardons. Ou chouf, subhanallah, fait din diyanna, gharib had din diyanna. Chouf, quand salliou, ou mi ken kimmelou sla, ken goulou astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourtant, on a prié, on a fait une bonne action, on a fait quelque chose de bien. Mais avec ça, on dit astaghfirullah, pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas fait comme il faut. On n'a pas fait les ablutions comme il faut. On n'a pas fait la concentration comme il faut. C'est pour ça qu'il faut demander pardon. Quand on finit Ramadan, Ramadan de 4h du matin jusqu'à 22h, il fait chaud. Mais à la fin du Ramadan, on dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Pourquoi? Parce que pendant le Ramadan, on a commis des erreurs, on a parlé derrière les autres, on a regardé ce qu'il ne fallait pas regarder, on a écouté ce qu'il ne fallait pas écouter. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour. Ou le même kimmel al-hajj, le grand pilier de l'islam. كنت في الحج سالينا عرفه وفضينا كان دوز المشعر الحرام كان فوتو ها مزدلف. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. pourtant la fille Mina Arafa et des Georgies et pour ceux qui font le hajj ils savent très très bien que c'est hard, c'est pas facile surtout pour les personnes âgées. Mais avec ça on a sué, on a souffert et on dit استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اذن l'istighfar c'est le meilleur moyen. Le meilleur moyen pour avoir l'argent et le pouvoir. L'istighfar, c'est le meilleur moyen pour avoir l'argent et le pouvoir. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وورد في الحديث كلكم يعرفوا تقريبا، من أكثر الاستغفار، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، خير الخلق لو ميغ دي زيتر هيومان كي بار، قال عليه الصلاة والسلام: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. شكون هذا اللي ما عندوش فينا الهم؟ كلنا عندنا هموم وغموم، اون توس دي بروبليم، اون توس دي زيبروف. قال عليه الصلاة والسلام: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الله 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 الله، هذاك اللي مهموم ومغموم، celui qui est anxieux, celui qui a des problèmes, celui qui subit des épreuves, celui qui n'est pas bien dans sa peau. أكثر الاستغفار، multiplie le pardon. أكثر أكثر الاستغفار. هذا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني ce qu'il dit محمد صلى الله عليه وسلم ça vient pas de lui, ça vient de Allah سبحانه وتعالى. Qu'est-ce qu'il te dit? Multiplie le pardon, tous tes problèmes seront résolus بإذن الله. رواه أبو داود وإسناده صحيح. يقول القرطبي رحمه الله: وهذا دليل، الإمام القرطبي كيفسر لنا هذا الحديث، وهذا دليل على أن الاستغفار يستجلب أو يستجلب به الرزق ويستنزل به الغيث. لا إله إلا الله، استغفار يتواطأ فيه القلب مع اللسان. ماشي استغفر الله وتفرج لي الماتش، ماشي استغفر الله وتبع لي رونالدو كريستيانو ميسي وصداع الراس المشاكل، ماشي استغفر الله وتبع لي الفيلم التركي، قالت لك مسكينه مشي بين هذيك التركيه. لا، القلب واللسان، لو كور اي لا لونغ دوف تيتر اون فاز او مومون دو دعاء اي او مومون دو باردون. Ils doivent être en phase. Ça veut dire, si tu fais des invocations et ton cœur il est ailleurs, l'invocation n'est pas exaucée. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le meilleur des êtres humains qui l'a dit. استغفار يتواطأ فيه القلب مع اللسان غير مصر على ذنب ولا عازم على عود. Quand tu demandes pardon, c'est dans la philosophie de ne pas revenir vers le péché. Quand tu demandes pardon, c'est dans la philosophie de changer, de passer au positif, de devenir de quelqu'un de constructif, positif. ماشي استغفر الله وغدا عاوتاني دير لي واحد الزبل اكثر من الاولى. ومن الاسباب كذلك، لانه صراحه الخطبه طويله والوقت داهمنا، ومن اعظم الاسباب كذلك لجلب الرزق حسن التوكل على الله. انا ما قلتش التوكل على الله، حسن التوكل على الله. Si tu veux que Allah te nourrisse, si tu veux que Allah te donne des enfants pieux, si tu veux Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te donne une famille pieuse, il faut tout léguer à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes tes affaires, toutes tes pensées, toutes tes actions, il faut qu'ils soient voués à 100% pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais, tu bouges, tu te harakes, لأنه هناك السبب وهناك المسبب. Il y a la cause, il y a le créateur de la cause. يقول العلماء: من طعن في السبب فقد طعن في السنة ومن طعن في المسبب فقد طعن في الإيمان. On bouge, action. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Il faut bouger le mois de mars. Je crois que le mois de mars est demain. Il faut bouger le mois de mars. Et il faut que les musulmans en France montrent comme quoi on est capable de choisir notre maire, on est capable de choisir notre député. On est même capable de choisir notre président. Et on est fort. Et on peut le faire. Les musulmans ne sont pas faibles. Les musulmans ne sont jamais faibles. Vous savez pourquoi on n'est pas faible? Parce qu'on a la foi. Notre force et notre foi. Ils peuvent nous frapper. Ils peuvent nous tuer. Ils peuvent nous martyriser. Ils peuvent exterminer nos enfants en Syrie, nos parents en Égypte, nos cousins à Burma. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il y a une seule chose qu'ils ne peuvent pas nous enlever. C'est notre foi. Et on lègue tout à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا نَخْشَى فِي اللَّهِ لَوْمَ تَلَائِمُ. Allah يبارك في الجميع. اللهم تقبل من الجميع. اللهم احفظ الجميع. اللهم بارك لنا في شبابنا وبارك لنا في كبارنا. اللهم بارك لنا في أخواتنا. اللهم بارك لنا في أمهاتنا. اللهم بارك في الجميع. اللهم تقبل من الجميع. إن كان فينا مريض اللهم اشفي يا رب، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم بارك لنا في مشايخنا، اللهم بارك لنا في علمائنا، اللهم بارك لنا في مشايخنا، اللهم بارك لنا في علمائنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا في أي بلاد، مصر، سوريا، أي بلاد، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم فرج على إخواننا في سوريا وفي مصر وفي بورما وفي بنغلاديش يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استو Taras, il y a des places derrière. Essayez de revenir en arrière. Inch'Allah, il y a encore des places. Estou, Taras. Essayez de vous serrer au maximum, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une centaine de personnes dehors qui n'arrivent pas à trouver de place. Je dis bien une centaine de personnes. Barakallahu fik. استو تراس. الله أكبر
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله من حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله من حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.